Слава Ісусу Христу! Я Веницький Сергій, це програма «По нотах». З нами сьогодні герой України, художній керівник національної опери, народний артист Мирослав Скорик. Вітаю вас, Мирославе Михайловичу.
Дякую за запрошення.
Пане Мирославе, у 2013 році вам виповнилося 75 років, це перший ювілей, і такий так званий великий ювілей, але є ще маленький. 5 років тому вас нагородили званням Героя України. Чи ви про це пам'ятаєте?
Безперечно, мені було дуже приємно одержати таку нагороду від уряду. Так що я дуже вдячний за таку нагороду.
Скажіть, будь ласка, що ось ці звання взагалі важать? Тому що дуже багато і в Російській Федерації, і в Україні зараз дискусії, чи потрібно давати народного, чи потрібно давати героїв і так далі, тому подібне. В західному аналозі такого немає, а в нас є. Це просто, скажімо так, пережиток Радянського Союзу, чи врешті-решт все ж таки воно має вагу і має залишатися?
Бачите, дійсно, бачите, взагалі-то, ну, дійсно, в інших країнах такого прямого нема, але там якісь інші нагороди також, які там, вони мають та, якісь престижні премії, якісь конкурсів. Ну, потім є такі державні нагороди, як якийсь почесний поет, чи щось такого плані, письменник, так що це, так би сказати, є різні. Ну, бачите, ну, вже так сталося, ну, це вирішують, держава вирішує, вона вважає так, ну, то що ж.
А ваша особиста позиція?
Знаєте, я не можу сказати особисту пропозицію, тому що я ніколи так дуже не прагнув до цього, не просив, так що, ну, але знаєте, я вже відзначають, ну, то що ж, тоді. Не хочеться, це навіть буде було образливо, не приймати якусь нагороду від держави, від уряду.
Як ви відноситесь до вчинку Анатолія Дімарова, нашого видатного, на мою точку зору, письменника шістдесятника, якому на 90-річчя вручили орден, але він відмовився, сказав, що від цієї влади я не буду нічого приймати. Я не кажу зараз ваше ставлення до влади. Але його мотивація була відмови дуже цікава. Він казав, що письменник і взагалі культурний діяч, він має бути якби в опозиції до влади для того, щоб очищати її, постійно стимулювати зростати. Як ви гадаєте, чи воно справді так?
Може, для нього це справді так. Я вважаю, що кожен митець повинен мати свій вибір і свою позицію взагалі в житті і в творчості. А то чи його нагороджують, чи нагороджують, по-моєму, це вже справа другорядна.
Що ж, у вас багатюща біографія. Ви були знайомі з великими митцями, режисерами, акторами, композиторами, звісно, що, про яких, буває, розповідаєте таким чином, віддаючи належне долі, яка зводила вас такими людьми. Та в жодному інтерв'ю, ну, принаймні ті, що я перечитав, я не зустрів ваших розповідей про війну. Чому? Адже Львів постраждав в результаті окупації фашистів. Ви народилися 1938 році, тобто, в принципі, щось мали би пам'ятати. Чому ви про це не розповідаєте? Чи просто журналісти не запитували?
Оце, власне, останнє зауваження правильне. Я стараюся відповідати на те, що мене питають. Ага. Тому що я не хочу нав'язувати якісь свої...
Не запитували про війну вас?
Ну, чому? Було таке. Наприклад, я вже десь в одному інтерв'ю казав, що дійсно, що моє перше слово було не «мама», а «алярм». «Алярм» – це ці кричали люди, коли летіли літаки і бомбили місто. Розумієте, всі кричали «алярм», «алярм» і ховалися. Ну, я дякую, рік, власне, це було моє перше слово, так що я, бачите, пов'язаний з війною. Ну, і потім вже, ну, я пам'ятаю, безперечно, і я пам'ятаю окупацію і німців, які я якраз часто проводив час в Карпатах, в такій віллі моєї бабці, яка побудувала. Ну і до нас часто там зупинялися німці, якісь капітани, потім солдати. потім прийшла радянська армія, також зупинялася. Ну, це все було, так що цього не уникнути. Це створювало відповідний настрій для людини. Ну, але якось таких вже, оскільки ми жили тоді більшість часу в селі, то в нас не було спеціально якихось так дуже неприємних подій. Тому що ну, це не був місто, не був Львів, де дійсно були там вже такі погані справи з деякими, деякими людьми. Ну, а потім, але все одно було тяжко. Ну, а потім вже почалося, значить, вже 39-й рік, то я не пам'ятаю вже, тому що я був ще дуже малий, а вже 45-й і так далі, я вже більше пам'ятаю.
В 1945 році ви закінчили музичну школу у Львові.
Ні, я поступив тільки в школу.
Поступили.
Поступив.
Поступили. Як вам, сімилітньому хлопцю, взагалі, ну, надумалося вступати в музичну школу? Тобто вас виявили якісь здібності, чи це була ваша власна ініціатива?
Ви знаєте, мій батько зауважив, що у мене є ті певні здібності до музики, бо я так навіть щось там собі придумав, навіть якісь пісні з букваря, допустим, там були вірші, то я там придумав музику. Ну і я також казав, що мої родичі вирішили показати мене моїй тітушній бабці, як то кажуть, чи сестрі бабці, це Соломія Крушельницька. Ну, і вона сказала, зауважила, що дійсно в мене абсолютний слух. І сказала, що мене треба відправити в музичну спеціальну школу. І це було якраз цікаво, що я поступив в одну школу, один день повчився, а потім на другий день вже мене забрали в музичну школу. Так що так почалася моя музична кар'єра.
Що ви пам'ятаєте про Соломію Крушельницьку? Ну, тому що в інтерв'ю ви розказували, що вона дуже хворіла вже коли, в той час, коли ви її застали.
Ну так, вона, оскільки в неї було хрупкість костей, то вона ходила з паличкою, але все одно вона і концерти давала. І...
Її заставляли, так?
Ну, в певній мірі так. Ну, це був всіх обов'язок викладачів консерваторії раз на півроку давати якийсь концерт. Так що я пам'ятаю ці кілька концертів. В 47-му, пам'ятаю, році я там, вона виходила з паличкою і так співала, потім закінчувала народними піснями. Так що, ну, безперечно, вже так дуже не пам'ятаю, але це залишилося в мене в пам'яті. Ну, і потім я часто бував в домі, де вона мешкала з сестрою. Я більше навіть з сестрою зустрічався, яка була доброю піаністкою і часто мені грала на фортепіані. Класичні твори, я думаю, це також зробило на мене певний вплив в моїй музичній кар'єрі.
Як так сталося, що в 1947 році вашу сім'ю репресували до Сибіру?
Ну, ви знаєте, від того ніхто не був забезпечений. Це було, так би сказати, не то, що лотерея, але не було якихось, ну, були певно якісь причини, але вони не були, не можна було їх передбачити, тому що часом силали дуже винних, перед, так сказати, перед радянською владою людей, а часом навпаки дуже таких, які її підтримували. Так що передбачити було нічого неможливого. Ну також, бачите, ну я думаю, що найбільший привід, що я не певний в цьому, але так складається часом враження, що, що нашу сім'ю зіслали. Тому що ми жили в такому домі, досить добротному особняку у Львові, яка побудувала моя бабця ще в 1900 році. І там жили наші мої родичі, і також і тітка з мужем, і з дитиною. І чомусь, власне, нас всіх постепенно, спочатку нас, потім тітку вислали в Сибір. Я думаю, що це хтось захотів.
Заздрість.
Ні, ну просто захотів жити в цьому домі.
Навіть так.
Цілком таке можливо, розумієте? Це могла бути більша причина, ніж якісь політичні справи.
Наскільки я розумію, в Сибірі жили багато колег, по нещастю, ваших таких самих людей, яких не за що зіслали. Скажіть, будь ласка, що це були за люди? І чи багато під гнітом такого життя, яке їм трапилося от зараз, зламалися і не змогли вилізти?
Ну, було, безперечно, такі, але люди все ж таки мали волю до життя, і деякі, багато з них якось увійшли в ці справи, і там навіть добивалися певних успіхів.
Навіть так.
Ну так, тим більше, що були...
Там можна було робити кар'єру якусь?
Ну, в якійсь мірі, да, так, тільки що, ну, як сказати, ну, кар'єра не могла бути зв'язана з вихованням, з політикою, розумієте, mm-hmm. тому що, наприклад, моєму батькові, хоч він був доктор історії, і мама, наша вчителька хімії, не дозволяли спочатку працювати в школі, тому що це вважалося, що ми могли ідеологічно когось зіпсувати. Так що були такі, такі справи досить серйозні під тим оглядом. Ну, але, наприклад, от, вчителі музики, які мене вчили там, також були зіслані. І причому дуже...
Учениця Рахманінова вас навчала
грати на
скрипці. Ну так,
тільки, бачите, так, я це говорю, тільки вона про це ніколи не говорила. Знаєте, чому? Це моє припущення, хоча воно десь підтверджується певними такими натяками.
Ага.
Але вона того не могла казати, тому що за це, напевно, я її висловив, розумієте.
А те, що вона просто була ученицею Рахманінова?
Так, так, Рахманінов вже ж був дуже, так би сказати, проклятий Радянським Союзом. Так. Його твори не виконувалися, заборонені були. І це цілком могло бути причиною, або це, а може й ні, але тому що я не думаю, що така інтелігентна жінка могла бути за щось вислана, за якусь діяльність політичну.
А вона особисто не розповідала, за що її.
Ні, ну це все боялося.
Це не прийнято було розповідати, так?
Так, це боялося вона сказати, тому що могли зіслати ще далі, тому що ми були тільки в середині Сибірі. А найбільше непутівних довисилали ще далі, навіть там в Якутію, в Куту, не в Куту, а в Магадан і так далі.
З ваших слів, влітку плюс 30, взимку мінус 50.
Так.
Ви зранку чекаєте гулу, який би сповіщав, що сьогодні дуже холодно і в школу йти не треба.
Так було. Так було.
Яке ваше життя було ще в Сибірі? Чого ви ще дуже очікували? Які були радості в Сибірі? Тому що для нас Сибір – це щось таке, ну... На узбіччі.
Ну, життя йде, так що я не можу сказати, що було прикро, безперечно, тому що це був шахтарське містечко, і де сніг часом був чорний від тих пилу, який осідав. От. А потім цікаво, що навіть часом було дуже багато снігу. Так що навіть, я йшов до школи рано, то я міг провалюватися, так би сказати, досить глибоко в сніг, коли я не міг знайти стежку, яка була витоптана. Ну і потім ну, були різні справи. Народ, він цікавий, але дуже він такий різний. Там ж були різні національності, дуже багато різних національностей. Татари, німці.
І релігійних теж.
Ну, про релігійних там не могло бути, тому що релігія була сурово заборонена. Те, що про це не...
За цим святкували, так?
Що, безперечно, так, ніяких церков не можна було так якось відкрито про це говорити. От, але люди жили і якось здавалося.
А злочинність була на якому рівні, Мирослава Михайловича?
Ну, звичайно, ну, злочинність така безперечна, що народ такий...
Тому що я поясню, чому я це питання ставлю, тому що коли вдавалося поспілкуватися з деякими представниками культури, так, там, з акторами, наприклад, то вони розповідали, що післявоєнна Москва, наприклад, це жах. Це просто постійні якісь розбірки, постійно якісь криваві бійні двір на двір. От я собі так думаю, якщо в Сибірі виганяли і багато було людей тісно таких з тяжким минулим, або з життям, яке надламали в результаті вислання в Сибір, то я думаю, що у вас там теж був не цукор.
Безперечно, ну, але так, щоб все так було дуже розповсюджено, я би не сказав. Ну, але були всякі.
За себе постояти вам доводилося?
Ну, чому? Безперечно, часто доводилося, але, може, не силою, але якимось, так би сказати, відповідним ставленням до кого. Ви знаєте, так що, знаєте, є така поговірка, як про Сибір. Сибір благає, муха злая, а люди бешені. Так що трошки в цьому є правда, розумієте.
Поясніть мені, якщо знаєте відповідь, чому після війни, коли проказа фашистів була змита кров'ю, визволителів Львів залишався місцем з найбільшим відтінком антисемітизму? Про це багато хто нарікає, особливо там кінець 40-х, 50-ті роки, просто був жах. От, якщо ви знаєте причину, чому так?
Ви знаєте, ну, по-перше, я вже з 47-го року не був у Львові, в Західній Україні, так що я не можу про це сказати. Антисемізм, я, наприклад, коли я вже вчився у Львові з 55-го року, я не відчував антисемітизму. Тому що, наприклад, в консерваторії у нас були різні національності. Більше того, значить, була така негласна, по-моєму, мені так ніби повідомляли, що була вказівка, що в консерваторії треба набирати стільки росіян, стільки українців, стільки євреїв, стільки інших національностей, щоб створити такі, власне...
Дружбу народів.
Ну, таку дружбу народу. І дійсно так було, розумієте. І я вам скажу, що багато друзів у мене євреї, які вже десь виїхали, бо працюють, та що... Але, безперечно, якщо було забагато людей якоїсь національності, тоді вже був ліміт, і також часом це торкалося єврейської національності.
Як вам вдалося потрапити на курс до великого Дмитра Кобалевського, людиною з надзвичайним, ну, по радянським міркам, авторитетом? І, як мені розповідав письменник-сатирик Олександр Канєвський, то він писав ледь не для всіх театрів московських музику, дуже для багатьох. І активно, якщо там розподілення було музичне, там хто пише, то Фурцева віддавала прерогативу завжди йому. Як вам вдавалось до нього на курс потрапити?
Бачите, ну це не було важко. Мені було тяжко поступити в аспірантуру. Ці вступні іспити були дуже сурові.
З позиції техніки чи з позиції чогось іншого?
Ну, безперечно, з професійної точки зору також, ну, але і також якісь інші часом були причини.
Ну, ідеологічні?
Ну, бачите, це також особливості радянської епохи, що було, наприклад, необхідність, щоб люди з інших республік все ж таки поступали, навіть якщо вони були нижчої категорії, але коли за них республіка дбала і давала їм, так би сказати, місце, як то кажуть. Але я поступав без місця.
А чому?
Ну, тому що я навіть не знав, що таке існує. Чому?
Вам треба було до когось звертатися, іти на поклін.
Ну, я не знаю, навіть, як то було тоді, до Міністерства культури. Але все ж таки, я повинен сказати, що в цей час і часто не зважали на це. І могли бути якісь причини відмови, але якщо людина була все ж таки показувала певний свій талант, то він міг і поступити без цього. З трудом, але я таки поступив в московську аспірантуру.
Пане Мирославе, на що ви жили? Ось просто цікаво.
Ну, ви знаєте, що щодо тих років, які я вчився з 60-го по 63-й, в якійсь мірі стипендії навіть могло вистачити на таке не дуже шикарне життя, тому що там були і ціни не дуже високі. Ну, потім я часом підробляв якимись халтурами, як то кажуть.
Якими?
Ну, допустимо, десь на якомусь заводі було.
Чи в ресторані?
Часом, хоча б трошки грав в ресторані, на заводі я керував якоюсь самодіяльністю.
Це вашу таку високотворчу натуру не гнітило, що от...
Ну, ну як... бачите, я ж не знав, що я тоді високотворча натура. Це не торкався того.
Тобто це зберігало просто у вас?
Ну так, ну що, була можливість це робити, чому б ні.
Коли вам виповнилося 25, 1963 рік, ви познайомилися з Сергієм Параджановим. І що цікаво, коли читаєш інтерв'ю там акторів, припустимо, там, я не знаю, там Вахтанга Кікабідзе чи там нашого Івана Гаврилюка, то у них такі хвалебні оди, що от звісно, що перед тим, як ми їх знали, то багато дивилися їх фільмів, дуже подобалось все, коли вони говорили, то ми слухали. От я навіть цитату наведу Вахтанга Кікабідзе. «Это был человек с потрясающей харизмой и даром рассказчика», розповідає пан Вахтанг про Параджанова. «Когда он начинал говорить, было ощущение, что все вокруг переставало существовать. Как-то Параджанов подарил мне чудотворную икону. Она до сих пор у меня в комнате находится. Если что-то плохое происходит, обращаюсь к ней. Помогает». Щось подібне говорив і Іван Гаврилюк, і в тому числі про ікони. І ось ви розповідали, що коли знайомилися, Параджанов вам не сподобався абсолютно. І так само вам не подобалися його перші бездарні стрічки. А чому ж ви з ним пішли на знайомство?
Ну, по-перше, я тоді ще не дуже і так збирався, кажуть, в кінофільмах. Я дивився якісь його фільми. Ну, не були звичайні такі радянські фільми. Тут пізніше, може, я такі говорив, що по зрівненню з тінями забутих предків, безперечно, вони були далеко нижче по професіональності. Ну, але це також диктувалося якимись обставинами, що це так не можна було вже йому ставити в вину. А це наступила певна відлига, і, ну, і він відчув дуже
гарно. Дух часу.
Дух часу і відчув. Особливо його захоплювала оця, власне, гуцульська екзотика. Він подивився на то свіжими очима, якими часом ми не зауважували зовсім. І таким чином він зробив дійсно геніальний фільм, який, правда, з трудом потім пробивав собі дорогу до українського кіноглядача, але постепенно вже зрозуміли вартість цього фільму і дійсно його геніальність.
Давайте зараз послухаємо гуцульський триптих і повернемося до ефіру. Отож, це гуцульський триптих. Композиція була написана спеціально для кінофільму «Тіні забутих предків». А пане Мирославе, от відчувається якийсь такий етнос, мелодика, така трошечки, поправте мене, якщо помиляюсь, таким от магічним привкусом.
Ну так, це взагалі народна гуцульська музика, вона специфічна. Тобто я, власне, під впливом цієї мелодії, власне, зробив, власне, це вона в фільмі, це дитинство Івана і Марічки. Так, угу. На фоні природи.
А що допомогло вам написати цю композицію, щоб дуже добре червоною ниткою простежувався цей от магічний присмак?
Що сказати? Ну, по-перше, я багато працював над тим фільмом в експедиціях, знайомився з багатьома записами народної музики, які ми знаходили артистів, виконавців цікаво народних, дуже унікальних. Значить, це на мене вплинуло, тому що потім я писав музику, коли фільм був вже закінчений. Значить, це вже буде тоді. Тоді була така несинхронна музика, а музика під зображення. Угу. І, власне, це моя робота в експедиціях і знайомство, я думаю, надихнуло мене саме на таку музику.
Пане Мирославе, чи можете ви себе назвати, от якби вже і постфактом, друга Сергія Йосиповича Параджанова?
Ну, в принципі, можу, тому що у нас були певні колізії спочатку, але потім...
З чим вони пов'язані були? Ну, якщо опустити вже знайомство.
Ну, власне, ну, трошки, ви знаєте, я не хочу ображати східних людей, ну, але в них часто є таке панібратство, розумієте, відразу, що тебе на ти називають, і так тобі кажуть, що так, ти будеш так, і так далі. Ну, а для особливо ну, людей, чи більше, я думаю, західної України, це трошки шокує. Ну, і це було одною з причин, власне, такого відношення. Але потім він абсолютно змінив ставлення, і у нас були прекрасні відношення. І я повинен вам сказати, що він був геніальний, але дуже нещасна людина. На нього стільки звалилося неприємностей в житті, що не дай Бог кожному.
Угу. Ну, чого б хоча б в'язниця?
Ну, до в'язниці до кожного було багато прикростей.
Чи потребував, я знаю, що він зустрічався з багатьма людьми, багато розповідав, в тому числі і про релігію, і завжди, як я вже зацитовував, дарував ікону. Вам він її не подарував, а продав. Чому саме так? І що це за ікона була?
Ну, ви знаєте, коло того йде багато слухів і якихось спекуляцій, то фактично... Не він продавав і не він, так би сказати, брав ті ікони. Ну, є різні версії. Ну, одна з версій, яку я вірю, що до нього звернулися, значить, з церкви в Космачі і хоті попросили його допомогти знайти кошти на електрику в церкві, розумієте. І вони йому сказали, от ми можемо вам дати за це оці ікони. Розумієте, ці ікони для них фактично, хоча це звучить часом парадоксально, вони були не потрібні, тому що вони не були в стилі того, чого вони хотіли вже в цей час. Тому що це був примітив, причому так, ну, може, і 19 століття вже, але все одно вже інші змінилися часи, і вони хотіли бачити інші ікони, вони б ті ікони ніколи в церкві не повісили би. Ну, і він з помощю там свого помічника забрав їх, і, по-моєму, це була справа помічника, що він просив Параджанова, не то, щоб продати, ну, запропонував, от є ікони, не знаю, що з ними робити, візьміть, але дайте на то електрику, такому плані. Ну, я одну ікону одержу, що, по-моєму, найдорожчу. Ну, і вона в мене висіла. Це були розп'яття Христа, тоді, значить, ну, примітивні манери, але дуже експресивна. Ну, а потім, значить, через вже декілька років він просив, ну, навіть не тільки, десь через рік почалася якась справа, значить, прокурорська щодо тих ікон. Він мені сказав, щоб я її повернув йому, і щоб він віддав їх, не знаю, там, відповідні компетентні органи. Ну, ви знаючи Параджанова, ну, не тільки тому, що він була людина досить своєрідна під деякими поглядами. Ну, я вирішив, що все ж таки я йому не віддам, і я подарував, і в мене десь була, є, по-моєму, розписка пана Возницького з галереї, що я йому дарую цю ікону. І вона висить, по-моєму, висить до сих пір в експозиції музею в Олеському замку. Ну, така була історія.
Це правда, що Сергій Йосипович любив дути в трембіту от в центрі міста, здається,
так, так, ну я був свідком того. Він любив там стати на якийсь 9-й, по-моєму, поверх. Ні, ну, може, не 9-й, хоча цей будинок на площі Перемоги, якраз на Розі. Там якраз він досить високий, вищий від інших. І балкон є на Розі, так що він дуже добре дивиться. І він там любив вставати і грати, дути в трембіту. Ну, це був такий епатаж.
Пане Мирославе, ще завершуючи тему Сергія Йосиповича, він товаришував з багатьма також російськими зірками кінематографа, зокрема Тарковським. товаришував, як вже ми казали, і з Володимиром Висоцьким, і з Бубою Кікабідзе, і там ще дуже великий список. Чи вводив він вас в цю компанію? З українського боку, звісно, що з Миколайчуком, з тим самим Гаврилюком, з Кадочніковим і так далі, тому подібне. Чи ви бували в тих компаніях?
Ви знаєте, я жив тоді у Львові спочатку, а якраз в 66-му році я переїхав до Києва.
Угу.
Так що вже пройшло вже кілька років після того. Так що до того я так не мав можливості навіть. Часті навіть він до Львова приїжджав. Значить, ми тоді бачилися. А в 66-му року він мене запрошував до себе додому, в цей, власне, будинок. І я там часом бував, але, розумієте, мені та компанія, яка там збиралася, мені не подобалася. Тому що там були якісь часом дуже дивні люди.
Не творчого гатунку.
І не творчого. Було і творчого, було і не творчого. Все було шумно і так далі. Якось така, ну така богема, розумієте, була, що мені не дуже імпонувало. От. І я вже так з ним тоді вже... Не то, що розійшовся, ну просто вже не зустрічався. І тому, тим більше, я через нього не зустрічався з тими людьми, які ви говорите.
Угу, ясно. А Мирослава Михайловичу, скажіть, будь ласка, ось, ну коли читаєш якісь книжки, там 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, то таке враження, що у нас була якась низка інтелігентів, культурних людей, які були за Україну. І вони ось намагалися Україну зберегти від цього комуністичного режиму. В якому плані зберегти? Зберегти їх культурну самосвідомість, щоб українці завжди мали свою ідентичність. Коли ви приїхали в Київ, ви це відчували? Відчували, що тут йде дуже величезна боротьба між культурним прошарком і от комуністичним апаратом, який постійно давив і диктував, що писати письменникам, зокрема, і вам? Наприклад.
Я думаю, що якісь міри це було, але, на щастя, це найменше торкалося музики, розумієте?
Mm-hmm.
Тому що музика, вона є абстрактна. Трудно доказати, що ти там є антирадянський в музиці, що нема слів, розумієте?
Mm-hmm.
Правда, були такі спроби, це така горизвісна постановка 48-го року. Жданів такий був, написав фальшміста музики, і тоді вже і добралися до музики. Ну, але потім вони зрозуміли, що це абсурд.
Але ж, здається, на вас був гніт, що казали, що ви пишете як ад, да? щось написав.
Ну, це, бачите, коли вже торкається такої, справи в київській співці і в українській,
угу.
То вона тоді, власне, от в 60-ті роки вважалася найбільш консервативною в Радянському Союзі. Навіть вони називали її такою, знаєте, дуже традиційною.
Закостянілою.
Закостянілою, значить, дуже так псевдонародною і так далі, коли вже йшли дуже такі великі зв'язки з новою музикою Заходу, коли почали бути дозволені такі композитори, як Стравінський,
mm-hmm.
і інші. Які...
Але він писав на сакральну тему.
Хто?
Стравінський.
Ні, він писав на дуже різну тему.
На дуже різні.
Дуже різну тему. Mm-hmm. Але це була більш така авангардна тоді музика. Ну і тому, власне, в Україні, коли я вже там працював, поступав, було на мене таким часом наїзди, як кажуть.
З боку кого?
Ну, з боку так званих традиціоналістських композиторів. Так.
А як це виражалося? Це просто був крик, скандал? Чи це були такі якісь чутки пускали?
Ні, ну чому? Це була офіційна позиція спілки композиторів. Так що от мене спочатку перший раз мене не прийняли до спілки, власне, за модернізм.
А поясніть нашим слухачам, що от вартувало того, що ви не входили до спілки композиторів. Що це означає? Це означало бути поза колом, от взагалі цього?
Бачите, тоді член спілки композиторів, це мав дуже певні привілегії, тому що дуже-дуже трудно було поступити.
І це в фінансах також виявлялося, я так розумію?
Ну, в якійсь мірі так, тому що твори закупалися Міністерством культури, що ти не член спілки композиторів, про це не могло бути мова. потім навіть естрадним композиторам треба було якось проходити цілу низку кваліфікацій, щоб вони могли за свої твори діставати певну винагороду. Так що... І там було багато привілегій. Це можна було в співці дістати помешкання, дістати машину і так далі. Так що для того боролися. От. Так що... Ну, а потім були також різні наскоки. То відомо, що був якийсь скандал, коли двох чи трьох композиторів виключили зі спілки, власне, за, так би сказати, модернізм музиці.
Це а ви ж щойно казали, що в музиці все, так би мовити, умовно.
Ну, бачите, тут дещо також, ну, модернізм, але це не є антикомунізм, розумієте, так що тут не можна нічого сказати. Але це вже більше робилося руками самих композиторів. От, тоді, я знаю, Сильвестра виключили зі спілки. Угу. Але то не були вже такі дуже жорсткі закони, тому що через кілька років його знову прийняли, і він вже працював. Те, що постепенно воно так вже, значить, відповідно вже усереднилося.
Скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли от особисто для себе, що, в принципі, вам в Україні зараз робити от нічого, і це стало стимулом, що ви виїхали до Штатів?
Ну, це не зовсім так. Тому що я не поливав з Україною. Я, дійсно, були тяжкі часи 90-х років. І мене запрошували в діаспору поїхати виступити з лекціями, з концертами. Я цим скористав, але разом з тим я не жив там постійно. Я зараз навіть за свій рахунок, допустимо, я числився і в консерваторії, і так що я цілий час вертався. Ну, потім поїхав до Австралії, також кілька років там виступав. Я там не працював так професійно, як, допустимо, десь викладач і так далі. Я просто давав різні концерти для різної публіки. Ну, і з чого я мав певну задоволеність. Ну, і цікаво було побувати і подивитися, що там робиться. Ну, але я відразу зрозумів, що для композитора не варто бути композитором в іншій країні. Тому що,
чому?
Ну, розумієте, композитори в будь-якій країні, вони є, так би сказати, від свого народу, від свого меусу. І чомусь іншої національності дуже трудно війти в це коло. Тому що хіба би почати десь з дитинства, а десь з середніх віків, тоді ще можна. І все одно, значить, це є досить така привілегія чисто душевна, розумієте.
Ви знаєте, от я зараз трошечки досліджую цю ситуацію, яка склалася після того, як наш прославлений тенор Володимир Гришко сказав, що йому в Україні якби робити нічого. Тут його недооцінюють, йому треба звідси їхати. Там він заключив з якоюсь компанією 25-річний контракт, виїхав туди, але зараз повернувся, там незрозуміло, чи він все ж таки виїжджає в Штати, чи ні. І активно, от у нас і Тарас Штонда тут був нещодавно, казав, що так, мабуть, робити не можна, можна і в Україні працювати і заробляти непогані гроші і не нарікати на державу. По-перше, хочете почути вашу позицію, чи який зараз рівень в інтелігентних колах щодо патріотизму в бік України, це по-перше. А по-друге, як ви прокоментуєте саме як художній керівник ситуацію, яка склалася в Національній опері буквально менше місяці тому, неділі дві? Солістка Національної опери Катерина Абдулліна заявила, ну, чи заявила, чи її підставили, що я не буду віддавати своїх дітей в україномовних школах, бо там говорять бідлячою мовою. І дуже був великий скандал, зокрема, головний режисер Анатолій Солов'янко сказав, що попросить, щоб вона записала заяву за свій, ну, заяву по власному бажанню залишити Національну оперу. Катерина Абдулліна сказала, що просто підірвали її аккаунт в соціальній мережі, і начебто не вона писала це. Але просто як зараз ситуація вирішилася в Національній опері і як буде врегульовуватися конфлікт, в першу чергу, між солісткою і, мабуть, що глядачами, які, може, не захочуть більше на неї ходити?
Це питання таке, я думаю, що воно дуже роздуте, це питання. А на перше питання я скажу, що от виконавцям легше бути в будь-якій країні, розумієте? І зробити кар'єру можна і там, і тут. І тут штандар правий, що можна і в Україні добре заробляти і так далі. Що про нього і свідчить, тому що він живе в Україні, а їздить по цілому світі, так що це можливо. Щодо Гришка, ну, я, то його думка, те, що я не знаю, як там справи йдуть. От. А щодо скандалу, ви знаєте, він, ну, безперечно, ну, вона дуже така глупість вона зробила, яка, ну, я не знаю, чи вона то сказала, чи ні, і що з нею далі робити. Ну, це неприємно, безперечно. А щодо її подальшої долі, по-перше, ну, ви розумієте, вона не належала до провідних солісток. Вона співала в кількох тільки спектаклях і мала дуже мало виступів в операх. Так що, ну, безперечно, колектив був обурений. Ну що, значить, наскільки мені відомо, я вже так не ручаюся за те, що звільнити її юридично не можуть. Так що, що вона, значить, одинока, значить, матір і... І, ну, а що? Ну, можуть їй об'явити бойкот. Їй, правда, і до
навіть
того.
Так.
Ну, не бойкот. Ну, їй, наприклад, не то, що бойкот. Я покажу, що їй і так мало давали співати в повідних партіях. Ну, а тепер, може, ще менше будуть давати. Ну, але вона буде, що, бути числитися, діставати гроші. І цим скінчиться. Ну, але вона якусь пляму дійсно наложила на себе. А так же, що далі буде, я думаю, що... що це не таке суттєве.
Пане Мирославе, на завершення нашої програми не можу не запитати вас про оперу «Моїсей». Скажіть, будь ласка, ось до митців є таке стандартне запитання, але воно головне. Чому ви нещодавно написали цю оперу, так?
Ну, вже десь 12 років.
12 років. Але чому саме у там, 2000 році? Чому саме тоді? Що ви відчули? Що, ну, не знаю, якщо синтезовувати це з Україною, що Україна стала виходити з певного рабства, подібно того, як єврейський народ виходив з єгипетського полонення, чи що? Чи просто це було ще одне введення, от таку біблійну тематику? Чому саме тоді ви вирішили написати ту оперу? Що ви відчули для себе?
Ну, ви праві в якійсь мірі, що вона була, власне, зв'язана з тими проблемами, які ви кажете. А бачите, мій батько все хотів, щоб я був композитором. І, до речі, вже от ще в 80-ті роки, коли він ще жив, навіть раніше він все казав, що от подивися на цю поему, дуже добре, щоб ти до неї звернувся і написав чи кантату, чи оперу і так далі. Ну, я це запам'ятав, ну, але в цей час це не було можливо, тому що хоч Франко признаний поет, але ця поема не віталася, розумієте, тих. Ну, а коли вже застав, вже почав, був 2000 рік, це було святкування століття львівської опери. І директор театру звернувся до мене з такою пропозицією написати оперу. І пам'ятаючи наставлення батька, я задоволенням взявся за цю тему. І я створив цю оперу. От. І цікаво, власне, що також це вже відомо, що директор разом з Гузером греко-католицьким, значить, він звернувся, Блаженніше, він так звернувся з таким листом до папи Римського Івана Павла, щоб дав фінансову підтримку на цю оперу. І хоча Ватикан майже ніколи тим не займався, але була резолюція, і певну кількість грошей виділив нас на постановку цієї опери. І навіть потім вже приїхав, коли був у Львові, він підійшов до театру і благословив нас троїх, директора, виконавця головної опери, головної, значить,
партії.
І мене те, що подарував нам такі пам'ятні навіть. Такі.
Вам вдалося перекинутися якимись словами?
Ну, так. Дав нам руку, подяку. Так що, це була така історія.
А Пане Мирославе, ось скажіть, будь ласка, от я пригадую просто таких величних композиторів, ну, принаймні, для мене, я думаю, для всього світу, це Гендель, який писав на таку релігійну тему, і його найкращі твори, мені здається, релігійні.
Так.
Моцарт, Реквієм, це називають його взагалі найкращим, те, що створили. І можна, ну, Вівальді взагалі писав, да, теж він взагалі священником був, тобто теж. Тобто бачимо, що духовна складова саме в вашому, не хочеться називати ремеслів чомусь, божественному саме, в музиці, це є щось таким фундаментальним. Наскільки це так і наскільки це для вас фундамент, якщо його немає, то не можна взагалі відштовхуватися? Чи можете назвати зовсім інші приклади, коли композитори взагалі були невіруючі, але їм це не заважало бути геніальними, припустимо?
Питання таке, треба його вивчити, так його зараз не скажете. Але бачите, ну, Лідія була заборонена, ви знаєте, в Лідії твори довший час в Радянському Союзі, але сюжети в Лідії, вони є дуже вдячні для музики, тому що вони піднімають чисто такі етичні і, власне, духовні проблеми, ну, які, значить, ну, співчуття до нещасних, віру, правдивість, 10 заповідей і так далі.
Трагічність людської душі відкриває.
Ну так, і це для музики дуже
вдячна
тема. І тому я також звертався до музики, у мене є і, так би сказати, і...
Духовний наставник?
Ні, у мене є твори багато. Твори. Не багато, але є твори, власне, на релігійні теми. І тексти Шевченка, які він, значить, псалми, і також великі твори. Так що я ще раз кажу, що релігія, власне, ну, ті позитивні якості, які в релігії, вони дуже надаються для музики, вони можуть бути джерелом такого, дійсно, навіть екстазу.
Бах взагалі писав, здається, тільки на такі церковні теми.
Так, так.
Чи є у вас... ну, не знаю, на майбутнє плани щось написати саме на цю тему, на тему там релігійну?
Бачите, ну, тут така справа. Все ж таки для композитора важливо, щоб він мав можливість подивитися, що буде з його твором, де він буде виконуватися, хто буде виконувати. І тоді для нього це більше буде якась, значить, наснага написати такі твір. Хоча часом і я пишу музику, яку я просто пишу для себе.
В стіл, що називається.
Ну, не в стіл, але я не дуже розраховую на її
популяризацію,
але це окремі винятки, тому що в основному я стараюся, щоб був результат швидко.
А пане Мирославе, ви в композиторському мистецтві для України, принаймні, ну, можна сказати, все на теперішній час.
Ну, ви вже перебільшуєте.
Ну, так складається враження, отак от, принаймні. Скажімо, фахівці там можуть нюанси не заходити, але отак для такого непідготовленого оку це точно так. Скажіть, будь ласка, що ви ще прагнете от дати Україні саме з позиції музики? Що нам ще бракує? Що ще ми маємо почути? Які трагічні, скажімо так, ноти душі ще обов'язково треба зачепити?
Бачите, тут є дуже великий список тих.
Ні, саме ваша, йдеться про вашу місію. Що ви відчуваєте?
Ну, я буду старатися, але як то виліться, я не знаю. Тому що я ніколи нічого наперед не загадую, тому що я кажу, не то, що пливу по течії, але як мене несе, то я стараюся не виходити з течії, яка, розумієте, часом так тільки трошки підкивувати.
Що ж, щиро вам дякую, пане Мирославе. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «По нотах». З нами сьогодні був герой України, художній керівник Національної опери, народний артист Мирослав Скорик. Щиро вам дякую, хай вас Бог благословляє на гарні труди і на подальше плідне життя. Щиро вам дякую.
Дякую за запрошення.